COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Rescatados, varios percebeiros fueron rescatados luego de que un golpe de mar afundise a súa embarcación esta mañana sin mediacións do Acuario da Coruña. Unha testemunha avisou a emerxencias ás 9:15 desta mañá. Outro barco recolleu a estas persoas fronte á Casa dos Peces. Salvamento Marítimo mobilizaba a varias embarcacións que participaron no operativo. Hoxe tivemos nos micrófonos de COPE o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, con Carlos Herrera. Insiste o mandatario autonómico en que o debate que interesa a todas as comunidades é o do financiamento autonómico e non unha quita da débeda previamente pactada só con unha, con Cataluña.
Reclamando una financiación a mayores de lo que recibimos, sobre unos 500-600 millones de euros. Aquí Galicia es donde se juega de verdad su futuro y no en una condonación. Para que se haga una idea, los 4.000 millones que dice la señora Montero que le condonaría a Galicia nos suponen un ahorro de intereses de unos 35 millones. Podemos perfectamente pagar esos 35 millones desde los presupuestos de Galicia. Más es que yo creo que cada uno debe pagar las deudas que contrae, porque si no, ¿qué mensaje estamos mandando? Digo, usted endeúdese, que después ya vendrán otros que pagarán por usted.
Héroes como Spiderman, personaxes de películas como Harry Potter ou Hermión, caras pintadas e complementos chamativos. Levamos uns días con moita festa de entroido en xeral en Galicia. En as escolas xa están convidando os cativos a disfrazarse. Así que é moi probable que se saes a rúa atopes un sinfín de persoas caracterizadas. Hoxe, ademais, xoves de comadres en Verín. Nestas xornadas, mulleres toman a rúa desta localidade ourensá e os homes quedan na casa. Xa escoitamos o barullo de fondo. Agora mesmo está tendo lugar ao desfile infantil con milleiros de nenos, así que imos en directo a Talá. Feli Romero, hola.
Bos días, Paula, bos días dende o corazón da festa, dende esta Praza García Barbón de Verín, onde esta noite as comadres son protagonistas, pero tamén os compadres, algún compadre que vai a disfrutar da festa. Como ven, escoitandes, os nenos dos colexos da comarca están estos intres chegando á Plaza Mayor. Son en torno aos 1.500 rapaces que, dende hai meses, están preparando os disfraces que van lucir neste entroido, non son neste desfile, sino no desfile central do vindeiro domingo. E tamén de fondo, si escoitas, Paula, os cigarróns, esa figura tan emblemática do noso carnaval. Eu atrevime a sacar un cigarrón do desfile que está perfectamente vestido para a ocasión, Carlos Cabido, que xa te está escoitando, Paula.
Bueno, que sinte un cigarrón hoxe?
Bueno, pois unha maravilla, é un sentimento por este traxe, aparte, como ben dixo Félix, hoxe cos cativos, todos os colexios se involucran, levan desde 2, 3, 4 meses todos facendo estes disfraces, aparte, por desgracia, o ano pasado choveu, non podemos disfrutar deste desfile, este ano é unha maravilla o tempo, a xente aquí é a nosa festa, é a nosa algarabía.
E canto tempo levas saindo cada ano, aínda que chova, bueno, cando chove...
Ahora levo dende 2014 seguido, pero salín xa de pequeniño. Estuve unha temporada parado porque, bueno, por motivos, traballo, carreira e tal. Pero teño compañeros meus que levan 35, 36 anos. De feito, vou por o nome dun, Javier López Pérez, que debe levar, sin exagerar, 37, 38 anos seguindo pondo atrás con sentimento e orgullo.
E cada ano é distinto. Non sei se se vive dun xeito especial por algún motivo.
Vamos a ver, o que sí que podes notar é que cada ano hai máis cigarros. Se fai moitos anos, cando no 96, 97 se fundou a Asociación de Cigarrón, deron os patrós, a xente ora xa era máis fácil facerlle os traxes, entonces cada ano máis e máis e máis. Vamos a ver, outro día, domingo corredero, eu non sei, pero podíamos ser o mellor sobre mil cigarros na calle.
Eu nunca vi, Paula, nunca vi tanto cigarrón o domingo corredero, desfilaron por segundo ano consecutivo por a Avenida Central de Verín para rematar aquí no corazón da festa. Nunca vin tanto cigarrón nun domingo corredoiro, no domingo, digamos, de estrea en Verín, noutros concellos, o domingo gordo de carnaval, como en Laza, en Verín o cigarrón xa sae no corredoiro.
Feli, unha pregunta para quen nos este escoitando e que non teña na cabeza esa figura do cigarrón. Como é ese traxe?
Pois é un traxe que está feito pantalón e todo de fío. Levamos os pondós. O pantalón ven pesando entre 6 e 7 kilos, que a xente sempre pensa que o que máis pesa é os socos. Mentira.
Non é nada lixeiro.
E o pantalón, que tamén leva tergal. Levamos unha chaquetilla, levamos galós, son a nivel militar. Levamos pañoleta normalmente abordada portuguesa. Tamén hai xente que leva de seda. Logo a máscara ou mitra, que suelen ser animales por lo general, aunque bueno, también temas astrológicos y tal, también pueden se elevar. Hoy en día países muy dispar. Antaño normalmente las chaquetillas eran de color rojo, verde, rojo, verde, sobre todo. Hoy en día se puede ver, por ejemplo, hoy he visto una mostaza. Hay unas negras, hay unas azules.
¡Qué bueno!
Vamos innovando. As medias hoxe en día normalmente moito xa levamos de cores. O importante, como digo eu, é que vaya todo organizado, ben vestido, as paisas ben postas, e sobre todo para moverte e aguantar moitas horas de troula.
Pois deixámoslos aí metidos na troula, xa vemos que está o barullo e nada. Desexando estar aí, eh? Pasadeo moi ben. Gracias, Feli. Un bico.
Un saludo a Paula de la Plaza Mayor de Verín. Moi bons días.
Qué grande, o epicentro do entroido, ese triángulo máxico, por suposto, de Ourense. Estás escoitando Herrera en Cope, en Galicia. Eu son Paula Pájaro, e de seguido faloche dun festival de música internacional. Hoxe viñemos ata o Monte do Gozo, en Santiago, unha das capitais culturais de Galicia. Sabes que por aquí, por exemplo, pasaron The Rolling Stones, Bob Dylan ou Prince. Pois hoxe anuncianse actuacións de primeiro nivel. Agora falamos disto.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Centro de jamón Gran Reserva Montetour, 18 meses curación, kilo 14,90 euros. Y en pescadería Rape Negro, kilo 6,99 euros.
Gadis, en confianza.
É tempo de entroido, de festexar, de tomar un cocido, pero non calquera. Un bo cocido feito co de castañas. Non o hai mellor. Alimentamos aos porcos volvendo á nosa tradición, con castañas, como sempre se fixo en Galicia. É tempo do cocido máis galego, o de castañas de Coren.
Me embruja el murmullo del río y del monte.
Nando Agüeros, el autor de Viento del Norte, al fin en Ourense presentando su gira acústica. No te pierdas el concierto de la gran voz del norte de España. 21 de marzo en el Teatro Principal de Ourense. Entradas ya a la venta en andoagüeros.com.
Herrera en Cope.
Galicia.
Estar informado.
Bueno, son as 12:27. Despois de ir ao Super Gadis a desfrutar desas mellores ofertas que temos hoxe no día, quero che trasladar as mellores ofertas, pero musicais, porque estamos aquí no Monte do Gozo, en Santiago de Compostela, onde está tendo lugar esta presentación de máis nomes internacionais dentro da programación actualizada do Gozo Festival 2025. Están aquí o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, o director de Suite Nocturna desta productora, David Lago, e Juan Martínez Inchausti, en representación de Estrella Galicia. Galicia, apostan pola mellor música. Para que te fagas unha idea, o ano pasado, só por este festival, pasaron 75.000 persoas que desfrutaron destas actividades do Gozo Festival, con 26 artistas distintos. Bueno, pois as grandes confirmacións que están comentando agora nesta presentación: o Grupo Maná, que estará o 5 de xullo en Santiago, e tamén Bright Eyes na Sala Capitol, tamén Compostelá. Isto únese a outros artistas xa confirmados anteriormente, como David Guetta, Anastasia ou Lenny Kravitz, que pasarán por aquí, por Galicia. Son as 12:28 minutos, imos cos deportes. Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota este o teu sitio, integralmotion.es. Balaídos acollerá o España-Portugal feminino. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, será 8 de abril na Liga de Nacións, un partido entre dúas nacións precisamente moi cercanas que se vai xogar en Balaídos. Veremos se pode estar a Pontevedresa ter a Velleira, que onte perdeuse a derrota de España 1-0 ante Inglaterra en Wembley. Chegou con muletas e co o xeonllo vendado, esperando o seu diagnóstico. Ademais, tamén comezou xa o gran camiño. Onte, a primeira etapa foi por terras portuguesas coa vitoria de Magnus Cornilsen. Hoxe, 145 kilómetros pola provincia de Pontevedra, entre a Escola Naval de Marín e a Estrada. Tamén temos que destacar que no Celta seguen preparando o partido do Girona. E en baloncesto, que o Baxi Ferrol recibe dende as 8 ao Dinamo de Sassari italiano, partido de volta, cuartos de final da Eurocup. 19 puntos de renta, só quedan 50 entradas para Malato.
Graciñas, Álvaro. E ti, lembra, as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, onde? En integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope.